tā var būt jau ļoti plaši pazīstama tamborēšana vai kāda, kas saistīts ar papīra mākslu, origami, pērļošana, filcēšana, dekupāža, bet ļoti priecātos arī ko neparastāku, piemēram, burvju mākslinieku. Tas taču arī ir roku darbs. Vai kāds frizieris varētu iemācīt bērniem tīt divītes no dzīves? Roku darbs visplašākajā nozīmē. Savukārt, ko mēs piedāvājam iemācīties vēl kādu prasmi, veidot grāmatas. Mums palīdzēs pazīstam mākslinieci Līga Mergina, tad grāmatas izveidošanas pamati. Un vēl mēs piedāvāsim tādu lekciju, ceļumaizi pirms nodarbībām, pedagoģiskie ieteikumi darbam ar bērniem. Protams, pēc projekta brīvprātīgie varēs saņemt certifikātu par šīta brīvprātīgā darba veikšanu.